Гэта радыё Свабода. У гэтай паўгадзіне адказы на вашы лісты і званкі, а таксама працяг успамінаў Анатоля Лябецькі.
Вы на хвалях радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме паштовая скрынка 111. Агляд лістоў нашых слухачоў. Колькі яшчэ часу Александр Лукашэнка будзе прэзідэнтам? На гэтае пытанне спрабуюць адказаць многія аўтары допісаў. Вось і наш слухач Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, пачуўшы нядаўна па свабодзе апытанне на гэтую тэму, даслаў у рэдакцыю ўласны варыянт адказу. Спадар Міхаіл піша: «Адказ тут на паверхні, ён відавочны, асабліва для такіх людзей, як я, хто добра ведае рэальнае жыццё у сучаснай Латвійскай Рэспубліцы і мае магчымасць параўноўваць яго з сацыяльна-эканамічным становішчам Беларусі. Дык вось, цяперашняе жыццё ў большасці жыхароў Латвіі не проста цяжкае, яно катастрафічнае, і людзі ў адказ на гэта галасуюць нагамі, уцякаюць з так званай свабоднай і дэмакратычнай Латвіі. Толькі за апошнія гады на працу з Латвіі ў краіны Заходняй Еўропы, пераважна ў Вялікабрытанію, з'ехалі прыблізна 250 тысяч чалавек. А гэта ж найбольш працавітыя і прадпрымальныя людзі, больш за 10% насельніцтва краіны. У Беларусі, наколькі я ведаю, ніхто нікога гвалтам не ўтрымлівае, едзь куды хочаш. Але ж там такіх уцёкаў людзей на заробкі ў іншыя краіны няма, мяркую, што ў бліжэйшыя гады і не будзе. Адна з прычынаў, чаму так адбылося, у тым, што новымі так званымі дэмакратычнымі ўладамі ці пры іхным патуранні Латвія была разрабавана. У выніку ў нашай маленькай краіне з'явілася каля тысячы валютных мільянераў, але адначасова з гэтым была знішчана рэальная вытворчасць. Вось толькі адзін канкрэтны прыклад. Раней у нас дзейнічалі 4 цукровыя заводы. Сёння не засталося ніводнага. Да чаго гэта прывяло? Да таго, што цукар каштуе даражэй, чым у багатых заходнееўрапейскіх краінах. І гэта зразумела, яго ж трэба недзе купіць, прывезці, упакаваць. А вось прэзідэнт Лукашэнка не дазволіў разрабаваць краіну і разбурыць прамысловасць ды сельскую гаспадарку. Узяць хоць бы той жа цукар. Наколькі я ведаю, беларускія заводы забяспечваюць цудоўным бураковым цукрам не толькі сваю краіну, але і прадаюць вялікую колькасць за мяжу. І так ва ўсім. Таму асабіста я не маю сумневу, што Александр Григорович пераможа на любых выбарах пад любым міжнародным кантролем, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Давядзецца вас расчараваць, спадар Міхаіл. Калі вы верыце афіцыйнай беларускай статыстыцы, якая сцвярджае, што ў Беларусі толькі 0,6% беспрацоўных, то вы проста уведзены ў зман. Афіцыйна рэгістравацца на біржы ў Беларусі асаблівага сэнсу няма. Дапамога па беспрацоўі складае нешта каля 10 даляраў на месяц. Прычым за гэтыя грошы беспрацоўнага яшчэ і на грамадскія працы паслаць могуць. Рэальная лічба беспрацоўных зусім іншая. Я тут больш схільны верыць прэм'ер-міністру Мясніковічу, які нядаўна паведаміў, што ў Беларусі 445 тысяч працаздольнага насельніцтва афіцыйна нідзе не працуе, а значыць, не плоціць падаткі і ўнёскі ў фонд сацыяльнай абароны. 445 тысяч – гэта таксама прыблізна 10% працаздольнага насельніцтва краіны, як і ў вас у Латвіі, спадар Міхаіл. Так што, як бачыце, асаблівымі дасягненнямі рэжым Лукашэнкі тут пахваліцца не можа. Ні для каго не сакрэт і тое, чым займаюцца гэтыя сотні тысяч працаздольных людзей. Працуюць мулерамі, тынкоўшчыкамі, вадзіцелямі, міліцыянтамі, медыкамі, але, натуральна, не ў Вялікай Брытаніі, як латышы, бо атрымаць працоўную брытанскую візу беларусам мала рэальна. А ў Падмаскоўі, ў Тюмені, ў Санкт-Петербурзе і ў дзясятках іншых расійскіх гарадоў. З'ява, дарэчы, набыла такія маштабы, што беларускія ўлады хочуць увесці падатак на гэтых фармальна беспрацоўных, а фактычна гастарбайтараў. Што да вашай, спадар Міхаілу, упэўненасці ў перамозе Лукашэнкі на любых выбарах пад любым міжнародным кантролем? Відавочна, у беларускай улады на гэты конт зусім іншы пункт погляду. Бо не тое, што любога міжнароднага кантролю, нават унутранае незалежнае назіранне і сацыялагічныя апытанні на выхадзе з выбарчых участкаў у Беларусі ці моцна абмежаваны, ці ўвогуле забаронены. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 7 да 8 раніцы, ад 6 да 9 вечара.
Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Ад 8 да 9 вечара выніковая гадзіна з інфармацыйнай панарамай дня і аналітыкай.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентын Жданко. Пра тое, чаму аўтарытарны рэжым у Беларусі такі даўгавечны, разважае ў сваім лісце Алексей Сініцкі з Менску. Слухач піша: «Раней у мяне былі нейкія спадзяванні на хуткія змены. Думалася, вось зараз пачнецца выбарчая кампанія, народ прачнецца, ачомаецца, азірнецца наўкол. Ці вось яшчэ на эканамічную сітуацыю я спадзяваўся. Як жа так? У тры разы беларускі рубель абясцэніўся. Мільёны людзей праз гэта пацярпелі. Нас прымусілі запісвацца ў чэргі, каб набыць нейкія 10 даляраў. Абясцэнілі нашы рублёвыя зберажэнні. Ну, які народ будзе цярпець такую бяздарную эканамічную палітыку, такі здзек? Але ж і цярпелі, і цярпім, і нішто не сведчыць пра тое, што перастанем цярпець. Вось цяпер набліжаецца чарговая дэвальвацыя. Гаспадарыць гэтая ўлада так, што грошай ні на што не стае. Выйсці ў яе цяпер два. Альбо зноў пачаць бесконтрольна друкаваць свае рублі, тады ўсё паўторыцца дакладна так, як 2 гады таму. Альбо выціснуць з людзей апошнія сокі, падняць на ўсё кошты, павыкідваць працоўных на вуліцу. Не ведаю, які сцэнар будзе абраны, але ў любым выпадку ніякай палёгкі і паляпшэння не прадбачыцца. Самае жахлівае асабіста для мяне не гэтыя цяжкасці і выпрабаванні. Іх можна перажыць, перацярпець. Самае жахлівае, што гэтай уладзе ўсё зноў, як заўсёды, сыдзе з рук. Ніякай адказнасці за сваю бяздарную палітыку яна не панясе. А ўся яйная так званая дзейнасць зноў будзе накіравана толькі на адну мэту – нікому не аддаць уладу, заставацца ля гэтага карыта бясконца доўга. У сувязі з гэтым апошнім часам усё часцей думаю пра тое, што адзінае выйсце для чалавека, які хоча свабоды – гэта эміграцыя, напісаў у сваім лісце Алексей Сініцкі з Менску. Так, спадар Алексей, у многім вашай развагі бясспрэчныя. У прыватнасці ўжо відавочна, што ўлада любымі шляхамі спрабуе пазбегнуць паўтору дэвальвацыйнага сцэнару 2011 году і таму абрала іншы варыянт выратавання бюджэту за кошт кішэняў і лёсаў уласных грамадзянаў. Кампанія, якую чыноўнікі цынічна называюць аптымізацыяй, пакідае без працы дзясяткі тысяч людзей. Беларусь стала сумнеўным лідарам па росту коштаў і тарыфаў не толькі сярод еўрапейскіх краін, але і ў СНД. Нарэшце вынайдзены яшчэ адзін спосаб пабораў, якога ў Беларусі да Лукашэнкі не было. У сотні разоў падвышаны памеры адміністратыўных штрафаў. Цяпер гэтыя спагнанні фактычна ніяк не суадносяцца з памерамі рэальных даходаў беларусаў. Не там лавіў рыбу, не туды пайшоў на паляванне, парушыў хуткасць, кіруючы аўтамабілем. Штрафы за гэта да іншага выміраюцца цяпер часта мільёнамі і мільёнамі рублёў. Так, спадар Алексей, многія маладыя, энергічныя людзі, якія хочуць жыць у свабодным свеце, выбіраюць у такіх умовах эміграцыю. Гэта справа асабістага выбару, хоць зусім відавочна, што гэта можа быць выйсцем далёка не для ўсіх. На праблемы інвалідаў звяртае ўвагу ў сваім лісце на свабоду Андрэй Савіцкі са Смаргоні. Слухач піша: «У перадачы «Контуры» на дзяржаўным тэлебачанні адзін з высокапастаўленых урадавых чыноўнікаў заявіў, што тыя інваліды, якія маюць працоўныя рэкамендацыі медыкаў, павінны ўладкавацца на працу. Хто ж супраць? Але ўся справа ў тым, што такая працоўная рэкамендацыя зусім не абавязвае працадаўцу прымаць інваліда. А пражыць на 2 мільёны рублёў сёння вельмі і вельмі складана. Няхай быў бы закон, які б даваў наймальніку ільготы у выпадку, калі ён бярэ на працу інваліда. Упэўнены, што ў такім выпадку праблемаў стала б значна меней і для інвалідаў, і для дзяржавы», напісаў у сваім лісце на свабоду Андрэй Савіцкі са Смаргоні. Такія льготы з заканадаўствам прадугледжаны, спадар Андрэй. Праблема аднак у тым, што, каб скарыстацца імі, працадаўца павінен выканаць надта ж складаныя ўмовы. У прыватнасці патрабуецца, каб больш як палова працаўнікоў прадпрыемства ці установы мелі адну са ступеняў інваліднасці. Вельмі часта гэта проста нерэальна. І на заканчэнне фрагмент з ліста Алексея Літвінчыка з вёскі Дзешкавіча з Эльвінскага раёна. Слухач піша: «Патрыёты Беларусі – гэта зусім не тыя асобы, якія ў вас на радыё так сябе называюць. Сапраўдны беларускі патрыёт сёння – гэта беларускі салдат, які каторы дзень мокне ў акопе з гранатамётам у руках на Госкім, або Сляснаўскім палігонах, пад Калінінградам, ды ў іншых месцах, куды радзіма яго пашле», – напісаў Алексей Літвінчык з Эльвінскага раёна. Спрэчкі пра тое, хто можа называць сябе беларускім патрыётам, не маюць асаблівага сэнсу, спадар Літвінчык. Надта ж размытае самапаняцце патрыятызму. Да і гісторыя шмат разоў давала прыклады таго, што гучней за ўсё публічна клянуцца ў любові да радзімы тыя, хто гатоў здрадзіць ёй пры першых жа сур'ёзных выпрабаваннях. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.